Gerbėjus Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje susitinkame su vidaus reikalų ministre, gerbiama Agne Bilotaitė. Labą dieną.
Sveiki.
Labai džiaugiamės, kad užsukote pas mus į studiją ir kaip tik yra daug įvairiausių aktualijų, kurios susijusios ir su valstybe, ir su bažnyčia. Ir prieš metus buvo pasirašyta ir katalikų bažnyčios Lietuvoje bei ministerijos valstybės bendradarbiavimo sutartis civilinės saugos srityje ir kitose srityse bažnyčia turbūt stengiasi bendradarbiauti, prisidėti tiek švietime, tiek kitur. Tai norėjau paklausti jūsų, kuo šis bendradarbiavimas svarbus valstybė ir kaip konkrečiai bažnyčia galėtų prisidėti prie to saugumo stiprinimo, kai vis tiek aplinkui yra daug įvairių grėsmių ir mūsų kaimynai nėra labai ramus, tai kaip galėtume siekti tos bendro gėrio sustiprinimo?
Tai pirmiausia, reikia pradėti nuo to, kad saugumo situacija yra pasikeitusi ir jei mes kažkaip gyvename žymiai ramiau ir tokie dalykai kaip civilinė sauga mums atrodė, na, toks formalumas visiškai, tai pasikeitęs laikotarpis tikrai paskatino mus atgaivinti civilinę saugą ir šiuo atveju tai yra labai daug dalykų, kas tai yra civilinė sauga, tai yra ir priedangų tinklas, ir mūsų institucijų pasirengimas atremti ir užtikrinti savo funkcijas esant skirtingom ekstremaliom situacijom. Tai yra ir visuomenės žinojimas ir pasirengimas, nes be galo svarbu yra ta savisaugos kultūra, tas žinojimas, ką daryti, kokių žingsnių imtis. Ir plėtodami šitą sritį mes pradėjome, na, tikrai aktyviai dirbti su nevyriausybinėm organizacijomis, su bendruomenėmis ir bažnyčia, katalikų bažnyčia yra taip pat mums labai labai svarbus partneris šiuo atveju, skleidžiant šią žinią ir labai džiaugiuosi, kad prieš metus mes pasirašėme susitarimą bendradarbiauti glaudžiau šitoje srityje ir jau turime tam tikrų rezultatų. Pirmiausia, pradėkime nuo objektų bažnyčios turimo nekilnojamo turto, kuris tinkamas pagal kriterijus ir gali būti priedanga. Ir dabar apie 400 objektų mano žiniomis yra pažymėta. Taip pat kita labai svarbi misija tai yra bendradarbiavimas šviečiant žmonės ir žinau, kad šioje srityje tikrai nemažai yra padaryta, virš 300 dvasininkų yra apmokyta ir žinau, kad buvo apie 120 įvairiausių renginių, nes pavyzdžiui, kai vyksta atlaidai, labai džiaugiuosi, kad ir mūsų pareigūnai atvyksta ir turi savo tam tikras ekspozicijas ir vykdo šviečiamą veiklą, tas mums labai yra naudinga. Ir kas labai taip pat labai svarbu pažymėti, kad dvasininkai, kurie gavo tam tikrą apmokymą, dabar ta žinia dalinasi su tikinčiais, su tikinčiųjų bendruomenė. Ir apie 11 tūkstančių žmonių jau yra tikrai informuoti būtent dvasininkų pagalba apie pasirengimą, ką reikėtų daryti, kaip pasirengti. Ir iš šios pusės aš manau, kad dvasininkai yra tie žmonės, kuriais yra pasitikima. Pasitikima turi didžiulį pasitikėjimą, autoritetą savo bendruomenės ir mums be galo svarbus tas autoritetas ir įsitraukimas į tą bendradarbiavimą. Ir aš labai tikiuosi, kad mes tęsime tą bendrą darbą, nes jis tikrai yra reikalingas tam, kad mūsų valstybė, mūsų žmonės būtų saugesni. Tai labai nuoširdus ačiū visiems, kurie įsitraukia, kurie bendradarbiauja ir rūpinasi mūsų visuomenės saugumu.
Jūsų ministerija taip pat yra, jei pavaldžios įstaigos, kaip ir minėjote, irgi aktyviai dirba ir švietime, ir puoselėje savisaugos kultūra. Yra jūsų sukurta ir nuolat tobulinama gausi išteklių interneto svetainė lt72.lt. Apie ją jau šiek tiek esam kalbėję irgi per Marijos radiją. Kokią informaciją ten galima rasti ir į ką galėtų klausytojai atkreipti dėmesį toje svetainėje lt72.lt?
Kadangi jau šiandien esu čia pas jūs studijoje ir žinau, kad nemaža auditorija žmonių klausosi, tai pasinaudosiu proga ir paraginsiu visus klausytojus nueiti į svetainę lt72.lt ir ten yra visa reikalinga informacija apie tai, kaip žmogus, kaip jo šeima turėtų būti pasirengusi galimoms ekstremalioms ar kitokioms situacijoms, kurios gali nutikti. Tai ten rasite visą informaciją, kas yra išvykimo krepšys, kas jame turi būti sukrauta, koks turi būti turinys, labai aiškios rekomendacijos, kokios atsargos turėtų būti pas jūs namuose, kas yra šeimos planas, ką reikia aptarti su savo šeimos nariais ir, pavyzdžiui, galbūt taip paprastai pasakant, reikia įsiaiškinti su savo šeimos nariais, ar mes savo šeimoje žinome, kur mes pasislėptumėm, jeigu būtų toksai pavojus, ar žinome, kur artimiausia yra priedanga. Jeigu nuspręsime evakuotis, ar ne, su visa šeima, ar mes nuspręsime tai daryti savo automobiliu, ar traukiniu, ar autobusu, ką darysime, jeigu atsitiks tokia situacija, jeigu automobilius suges, ir tokie dalykai, kaip kokie daiktai turi būti paimti, kad tie daiktai turėtų būti sukrauti, kad juos galima greitai paimti, kur susitiksime su šeimos nariais, jeigu, pavyzdžiui, nebus ryšio priemonių. Ar mes tą esame aptarę. Ir visi kiti dalykai, tai tame puslapyje tą informaciją galima rasti ir aš labai, labai rekomenduoju tą padaryti, nes nuo to priklauso mūsų pasirengimas. Ir visada yra ramiau, kai tu žinai, kad tu esi pasiruošęs. Tai manau, kad tą tokį ramumą užsitikrinant, to šiandien labai reikia, tos ramybės. Reikia padaryti viską, kad mes būtumėm tikrai susipažinę su visa reikalinga informacija, padarę visus veiksmus tam, kad tas saugumas būtų mūsų užtikrintas. Tai tikrai tą kviečiu padaryti ir jeigu gal tą sudėtingiau padaryti, esam tikrai padarę ir susitarimus ir su bendruomenių lyderiais. Lietuvoje esančių bendruomenių lyderiai yra apmokyti. Taip pat turime susitarimą ir su neįgaliųjų bendruomenė, nes labai suprantama, kad reikia atskiro gal tokio dėmesio būtent žmonėms su negale. Taip pat pateikti ir jiems tinkamą formą tą informaciją ir užsitikrinti, kaip ta pagalba bus jiems suteikta, jeigu bus tokia diena X ir žmogui reikės pagalbos.
Mūsų klausytojai kartais gali turėti tokią pagundą, kaip tikintis į Dievą, na nieko nedaryti, sakyti, Dievas pasirūpins. Ir man labai patinka toks posakis, kad melskis taip, lyg viskas priklausytų nuo Dievo ir veik taip, lyg viskas priklausytų nuo tavęs. Tai iš tiesų yra turbūt priešinga evangelijai nieko nedaryti ir, žinot, kaip tam anekdote, kur žmogus visakė, kad Dievas išgelbės ir kelis kartus per potvinį Dievas jam siuntė ir lėktuvą, ir malūnsparnį, ir valtį, o jisai vis atsisakė ir galiausiai paskendo. Tai ir čia, kad mes tikrai turime būti pasiruošę, ir kaip yra tas posakis, kas pats saugosi, tą ir Dievas saugo, ir turbūt būtų neteisinga palikti Dievui tuos dalykus, kuriuos aš pats galiu padaryti, tarsi būtų tokia tinginystė ir noras, kad Dievas už mane viską padarytų.
Tai mano pačios toks moto yra, kad reikia, žinoma, tikėtis geriausiu, kad bus geriausias kažkoks tai scenarijus ateityje, bet ruoštis blogiausiam. Tai tuo principu ir vadovaujosi, tiek priimdama visus sprendimus mūsų vidaus reikalų ministerijoje ir manau, kad tą patį reikia daryti ir savo šeimose. Galvoti, kad nenutiks, bet vis tiek būt pasiruošus.
Taip, žodžiu, kad kai valstybė kalba apie ten kokios nors atominės grėsmės pavojus ar karą, tai nebūtinai taip ir bus, bet tiesiog mes turime būti pasiruošę blogiausiam ir neturim išsigąsti, aišku.
Taip, tikrai turiu pasakyti, šiaip pasikeitimas yra. Jeigu visuomenė šitos informacijos apie pasiruošimą nelabai priimdavo, kaip sakau, ateidavo į vieną ausį ir per kitą išeidavo, tai tiesiog tas informacijos priėmimo lygis buvo gerokai mažesnis. Tai Prasidėjus karui, žiauriam karui prieš Ukrainą, tikrai tas požiūris mūsų visuomenėje pasikeitė ir tikrai matome didelį susidomėjimą. Mus kviečia ir įvairūs kolektyvai, ir institucijos, ir prašo mokymų, ir informacijos apie tai, kaip reikia pasiruošti. Tai tikrai yra na, galimybė mums sustiprėti šitoje situacijoje, pasimokyti iš mūsų brolių ukrainiečių šiuo atveju ir padaryti viską, kad apsaugoti savo žmonės.
Ir mūsų saugumu rūpinasi daug ir policijos, ir priešgaisrinės apsaugos, sienos apsaugos pareigūnų. O kaip ministerija jis rūpinasi, jų aprūpinimu, jų emocinė sveikata, turbūt ir kunigai kapelionai irgi galėtų padėti įvairių krizių metu.
Tai mano kaip ministrės vienas iš svarbiausių tikslų, na, pat kadencijos pradžiojas buvo mūsų pareigūnų gerovė. Tai tiek finansinė, tiek aprūpinimas ir tikrai skiriame rekordinės sumas tam, kad padidinti darbo užmokestį. Tai tikrai apie 40% augo visas šitas finansavimas, kas susijęs su darbo užmokesčiu visoms mūsų tarnyboms. Taip pat aprūpinimas beveik 80% augo ir tai reiškia geresnės sąlygos, tai reiškia saugumo priemonės. Kartais būdavo tokios istorijos, kurios išeidavo į viešumą, kad na, prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pareigūnams trūksta kažkokių tai saugumo priemonių, elementarių. Šie pareigūnai vyksta į gaisrą, į gelbėti žmonės, bet patys nėra apsaugoti. Tai tikrai pavyko pasiekti proveržį ir šiandien tokių situacijų nėra. Mūsų pareigūnai yra aprūpinti visomis moderniausiomis priemonėmis, technika. Ir tikrai skiriame didelį dėmesį jų motivacijai, tai yra per darbo užmokestį. Ir aišku, nepamirštam ir kitų dalykų, tai yra sveikatos. Fizinės sveikatos ir čia yra labai svarbus aspektas, kas susijęs su pareigūnų reabilitacija. Tai išskirtinis dėmesys, nes pareigūnai tikrai dirba sakyčiau, neįprastom sąlygom, tai tame darbe yra labai daug streso, daug iššūkių ir tikrai tai nepadeda sveikatai ir šiuo atveju labai džiaugiamės, kad skiriame deramą finansavimą ir šiandien nebeturime tokių situacijų, kad pareigūnams tenka laukti eilėse tos reabilitacijos, jie gauna ir taip pat skiriame dėmesį tam, kad pareigūnai būtų tikrai sveiki, kad būtų skiriamas deramas dėmesys tarnybose jų sveikatingumui, taip pat nepamirštant ir kito labai svarbaus aspekto, tai yra psichinės ir dvasinės sveikatos. Nes nepaslaptis, kad tokiame darbe, kylant labai daug iššūkių, pareigūnai susiduria su iššūkiais ir tikrai labai norėčiau padėkoti kapelionams, kurie atlieka labai svarbų vaidmenį šiuo atveju. Ir mes kalbame ir su tarnybų vadovais, kaip galėtumėm dar labiau padėti mūsų pareigūnams, kai jie susiduria su sunkumais. Nepaslaptis, kad sunku kartais yra pareigūnai prabilti apie sunkumus, kurie ištinka jį, jo šeimą ir pasidalinti. Tai mes ieškome sprendimų, kaip tą padaryti, kad žmogus nebijotų paprašyti pagalbos ir kad ta pagalba būtų jam suteikta. Nes visos šios krizinės situacijos ir galbūt skaudžios patirtis kasdieniam darbe tikrai reikalauja didelio dėmesio būtent šitai daliai, nes ne vien tik tai finansai yra aprūpinimas, bet labai svarbu ir ta psichologinė atmosfera ir dvasinė pagalba.
O kaip dabar yra su patrauklumu tokių pareigybių kaip policininkas, gaisrininkas, ar pakankamai žmonių renkasi šitą, ne tik profesiją, galėčiau net sakyti, pašaukimą?
Taip, tikrai. Tai būti pareigūnų, tai yra vis tik tai susiję su pašaukimo dalykais, eiti tarnauti savo valstybei ir užtikrinti saugumą. Ir turime tikrai nemažus konkursus ir tarkim į priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą tikrai susilaukėme didelio susidomėjimo ir nemažas norinčių skaičius ir yra konkursas, kad tapti ugniagesių gelbėtojų. Taip pat ir kalbant apie policiją, tai tarkim kalbant apie paskutinius metus, tai apie 1000 jaunuolių norėjo tapti policijos pareigūnais. Deja, dėl sveikatos dalykų, dėl kitų dalykų, dėl ko netitiko tam tikrų ten kriterijų, dalis atkrito ir čia galbūt kitas iššūkis yra mūsų valstybėje, tai yra jaunimo sveikata ir tas fizinis pasirengimas. Ir šiuo atveju tikrai reikalingi sisteminiai sprendimai, bet tikrai matome nemažą jaunimo susidomėjimą pareigūno profesiją, garbę tarnauti savo valstybei, ginti savo valstybę, saugoti ir užtikrinti savo valstybės saugumą. Ir labai džiaugiuosi dėl to, nes tai matyti yra susiję ir su tuo, kad pats pasitikėjimas mūsų tarnybomis yra tikrai labai didelis, jis yra išaugęs. Kalbant apie ugniagesius, gelbėtojus, apie 90% visuomenės pasitiki. Šita tarnyba pasieniečiais, policija, tai ten taip pat apie 80% pasitikėjimas yra. Ir tas pasitikėjimas neatsirado per vieną dieną. Reikėtų prisiminti, kas buvo prieš 20 metų. Tai mes, jeigu žiūrėti į Europos Sąjungą, buvome sąrašo pabaigoje pagal pasitikėjimą visuomenės. Šiandien mes esame sąrašo priekyje, kartu su Skandinavijos šalimis. Ir tai yra dėka to, kad mūsų tarnybos tapo modernios, profesionalios. Ir kaip pavyzdys, norėčiau galbūt pavyzdį pateikti NATO viršūnių susitikimą, kuris vyko. Ir tikrai buvo didžiulis iššūkis mūsų tarnyboms užtikrinti saugumą. Bet ką aš girdėjau iš gyventojų, iš užsienio svečių, kurie buvo atvykę ir kurie susidūrė su mūsų pareigūnais, tai buvo didžiulis įvertinimas tai, kad jie matė modernius, mandagius, profesionalius pareigūnus. Tai yra tikrai didžiulis komplimentas ir tai yra, matyt, tas pavyzdys iliustruojantis, koks didžiulis pokytis įvyko mūsų statutinėse tarnybose. Nuo aprūpinimo iki pareigūnų, profesionalumo. Ir gal taip pat norėčiau taip pat grįžti ir prie tų dalykų, kad tekdavo kažkada mums važiuoti į kitas šalis mokytis, ar ne, imti geriausių pavyzdžių, nu, pavyzdžiui, pasienio tarnybą. Buvo laikai, kai mūsų tarnybos vykdavo į vakarų Europos šalis, mokytis, žiūrėti, kokios technologijos naudojamos, kaip pareigūnai dirba. Šiandien, galima drąsiai pasakyti, aš pati tuo labai didžiuosiu, kaip savo tokiu, gal sakyčiau, esminiu darbu, tai yra pasienio tarnybos sustiprinimas. Ir šiandien mes turime pavyzdinę sienos apsaugą. Ir iš mūsų šiandien mokosi. Į mus rodo kaip pavyzdį, nes mes turime ir fizinį barjerą, ir moderniausią sienos stebėjimo sistemas, ir profesionaliai aprūpintus ir dirbančius pareigūnus. Ir nepaslaptis, kad atvyksta užsienio svečiai, delegacijos, ir jau mes esame tie, kurie moko kitus, kaip turi būti saugoma išorės siena.
Ir Lietuvoje jau pradedami steigti kontramobilumo priemonių parkai. Kaip konkrečiai ir kaip greitai galėtų padėti, jei kiltų grėsmė iš Rusijos ar Baltarusijos?
Tai vieną etapą mes padarėme valstybėje, tai kad visa išorės siena yra stebėjimo sistema, vis turime fizinį barjerą, bet kitas aspektas, tas karinis, kas dabar labai svarbu šiame kontekste, tai labai džiaugiuosi, kad bendradarbiaudami labai glaudžiai su kariuomenė, krašto apsaugos ministerija, mes šiandieną pradėjome statyti Lietuvos gynybinę liniją, tai būtent visos tos kontramobilumo priemonės yra tam, kad karinė prasme mes taip pat galėtumėm apsaugoti mūsų sieną. Nes valstybė prasideda nuo sienos. Ir tai yra pirmoji linija, pirmoji gynybos linija ir mes privalome investuoti ir tas yra daroma. Ir kalbant ir apie ginkluotę, pasieniečius perginklavome NATO standartų ginkluotę ir dabar ir sunkioji ginkluotė yra perduodama. Tai yra kulkosvaidžiai atiduoti mūsų bus pareigūnams. Tikrai stipriname savo valstybę, valstybės sieną, nes, kaip sakau, visas mūsų valstybės saugumas pirmiausia prasideda nuo mūsų sienų apsaugos.
Na ir tas migrantų klausimas, va čia ir popiežius Pranciškus dažnai pasisako apie tai, vis ragina būti gailestingiems atvykstantiems migrantams. Popiežius pats gyvendamas Italijoje mato irgi kiek daug jų žūna per Viduržemio jūrą plaukdami. Ir Lietuvoje taip pat buvo kita krizė su migrantais iš Baltarusijos, kad viena vertus kariuomenė juos atvarydavo ten, išmesdavo miške, kita vertus buvo šaltis, jie nušaldavo galūnės, Lietuva taip pat nepriima. Na va, jeigu žvelgiant atgal ir mokantis iš praeities, patirties, kaip galima būtų va čia tą krizę suvaldyti, nes viena vertus mes ukrainiečius ir tikrai svetingai atrodo priimam keliasdešimt tūkstančių ukrainiečių, bet va kiti iš kitų kultūrų, kad jie tarsi tokie buvo, na, nežinau, ar jų buvo bijomas, ar kažkaip tai jie buvo labai taip atstumti, va kaip čia galima buvo ir galima būtų ateityje būti, nu, kaip pasakyti, žmogiškai priimti jos.
Tai pirmiausia, galbūt pradėsiu nuo to, kad kas vyko 21 metais. Tai nebuvo šiaip migracijos procesas, kai žmonės bėgo ieškodami prieglobščio į mūsų šalį, bet tai buvo organizuotas procesas. Buvo Baltarusijos organizuojami tiesioginiai lėktuvų skrydžiai, per dieną po du lėktuvus atskrisdavo į Minską. Buvo sąmoningai supaprastinta tvarka išduodamos turistinės vizos, kad tie žmonės atvyktų kaip galima gausiau ir tada jau organizuotai buvo vežami prie mūsų sienos ir stumiami. Tai migracijos instrumentalizacija, žmonės naudojami kaip ginklas prieš mūsų valstybę, prieš mūsų saugumą. Ir įsivertinant tą visą kontekstą, kai nežinai, kas tame tarpio žmonių gali būti su terorizmu ir kitomis grėsmėmis susijusių asmenų, tai na, tas procesas reikalavo mus ieškoti sprendimų, išlaikant tą balansą tarp žmogiškumo ir valstybės saugumo. Ir aš manau, kad Lietuva buvo tas pavyzdys, kuris sugebėjo rasti tą tokį vidurio kelią. Tas nebuvo paprasta šitame sprendime. Ir visada ieškojame sprendimų, kaip padėti šitiems žmonėms. Nes vienas sprendimas buvo aišku, kad žmonės, kurie migrantai, nelegalūs migrantai, bando per prievartą neteisėtais būdais patekti mūsų šalį, negali būti įleidžiami. Bet kalbant apie kitus dalykus, apie pagalbą, buvo labai aiškus sprendimas iš manęs kaip vidaus reikalų ministrės, kad tiek humanitariniai paketai, tiek pagalba medicininė, nedelsiant žmonėms buvo suteikiama. Ir tikrai nebuvo žmonės paliekami likimo valioje, nepasirūpinant jais. Bet aš noriu iškelti, aišku, kitą klausimą Lukašenkos režimo ir jų elgesio su žmonėmis. Nes dabar gaunasi, kad bandoma visą kaltę suversti Lietuvai, ar ne, kaip valstybei, kuri gynėsi, bet pamirštama, kas yra organizatorius, kas yra užsakovas, kas viso proceso organizatorius yra. Tai yra Lukašenkos režimas, kuris turi atsakyti ir mes inicijavome tam tikrus teisinius procesus dėl atsakomybės Lukašenkos. Už tų žmonių sveikatą, už tai, kad jie buvo suklaidinti, už tai, kad jie buvo apgauti ir stumiami pavojų, turi būti atsakomybė, nes tai yra na, kriminalinis nusikaltimas. Ir tikrai Lukašenka yra tas, kuris privalo su savo institucijomis ir organizatoriais už tai atsakyti. Tai Lietuva, kaip sakau, šiuo atveju turėjo vis tiek saugumą savo užsitikrinti ir tikslas buvo Lietuvą paversti perinamuoju kiemu, kaip sakau, tokiu atverti naują kelią ir padaryti tai, kad per Lietuvą srautas būtų nevaldomas. Bet galbūt tas aspektas, ką jūs iškėlėte, taip, nes mes turėjome nemažą kiekį žmonių, neteisėtų migrantų, kurie buvo Lietuvos teritorijoje ir teko ieškoti tiems žmonėms apgyvendinimo vietų, nes taip mūsų valstybė nebuvo pasirengusi tokiam skaičiui žmonių, jų priėmimui, nebuvo infrastruktūros, nebuvo apgyvendinimo vietų. Ir taip mes susidūrėme su didžiuliu pasipriešinimu, kai reikėjo kažkuriuose savivaldybėse užtikrinti apgyvendinimą ir buvo bendruomenės, kurios labai stipriai sukilo ir labai piktinosi ir buvo didžiuliai protestai prieš žmonės, kurie nenusikalteliai ar ne, nu, kad, apasme, tokie, kur kriminaliniai. Ir čia galbūt yra kitas klausimas. Nors, žinoma, mes darėm viską, kalbėdami su vietos bendruomenėmis, kad viskas bus užtikrinta, kad tikrai čia nekils jokių neramumų ir saugumų bus pasirūpinta, bet žmonės vis tiek bijojo. Vietos gyventojai turėjo didžiulę baimę. Ir va čia yra klausimas mūsų visuomeniai ir va to požiūrio klausimas.
Tai, mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje kartu su vidaus reikalų ministrė gerbiame Agnė Bilotaitė, kalbamės apie Lietuvos vidaus saugumo aktualijas. Taip pat, kaip jau minėjom, ukrainiečių imigrantų Lietuvoje yra tikrai nemažai ir kokia jų yra situacija Lietuvoje, kaip valstybėms padeda ar tos pagalbos nesiruošiame nutraukti.
Tai pirmiausia, kalbant apie ukrainiečius karo pabėgėlius, jūs tokia takoskyra nubrėžėt ir tokį skirtumą, kad skirtingas tas mūsų požiūris, bet aš norėčiau galbūt paminėti vieną aspektą, kad ukrainiečiai bėgdami nuo karo, jie nesiveržia per sienas, nesibrovė, matėme didžiulės eilės, kai motinos su kūdikiais stovėjo pasienio kontrolės punktuose, laukė, kol ta eilė pajudės į priekį ir jie pateks į tas saugias vietas. Tai čia tas toks skirtumas, matyt, yra toks, kurį galima būtų įvardinti. Bet kalbant apie mūsų veiksmus, mūsų kaip valstybės veiksmus, tai nuo pat pirmųjų dienų mes buvom pasiruošę užtikrinti priėmimą ir čia matyt susijęs su tuo, kad mes turėjome ne vieną krizę ir tos krizės leido mums pasiruošti geriau, turėti ir tam tikrus veiksmų planus ir institucijos glaudžiau išmokusios jau buvo bendradarbiauti. Tai šiuo metu Lietuvoje mes turime su leidimais, tai tokia laikinai apsauga, kuri yra visoje Europos Sąjungoje toksai statusas, laikinosios apsaugos statusas, kuris yra pratestas, registruotų apie 44 tūkstančius, o bendras skaičius apie 90, virš 80 tūkstančių. Bet su šita laikinai apsauga 44 tūkstančiai yra Ukrainos piliečių. Tai pirmiausia, ką mes turėjom kaip vidaus reikalų ministerija organizuoti, tai mes ir organizavom tuos tokius priėmimo punktus skirtingose Lietuvos vietose, skirtingose savivaldybėse. Ir po vienu stogu pas mus veikia ir migracijos paslaugos, ir savanoriai, ir apgyvendinimas buvo užtikrinamas 72 valandas. Tai tuos dalykus mes susitikrinę, susidėlioję buvom. Ir vėliau tie žmonės buvo, na, tiesiog ar pa žmonės apsigyvendavo, ar kažkur taip patys susirasdavo gyvenamasias vietas. Tai tikrai tą procesą suvaldėme ir ką turiu pažymėti, kad ukrainiečiai tikrai labai aktyviai ir gerai integravosi mūsų visuomenėje. Žinoma, tai susijęs su to, kad nuo pirmosios dienos mes jiems sudarėm galimybės dirbti, naudotis ir mūsų sveikatos ir švietimo sistemomis nuo pat pirmųjų dienų. Žinoma, suprasdami, kad tai daugiausiai mamos su mažais vaikais ir tų paslaugų tikrai labai reikėjo, bet apie 50, daugiau negu 50 procentų nuėjo į mūsų darbo rinką. Tai yra tikrai neprašytojai, bet žmonės, kurie dirba, darbuojasi ir yra mūsų visuomenės dalimi. Tai tikrai, man atrodo, yra puikus pavyzdys, kaip nuo karo pabėgę žmonės integravosi, darbuojasi, bando toliau gyventi ir būti mūsų dalimi visuomenės.
Štai dar viena problema, viena grėsmė šalia tų išorinių grėsmių yra narkotikai. Ir iš vieno aukšto policijos pareigūno per žinias pasisakančio teko girdėti, kad po tų Seimo planų dekriminalizuoti narkotikus labai padidėjo srautai narkotikų į Lietuvą ir aplinkinę šalis. Ir ar tai tiesa ir kaip valstybė pavyksta kovoti su tuo narkotikų platinimu, ypač tarp moksleivių?
Aš ypatingą dėmesį skiriu šitai problemai, ypatingai kas susiję su vaikais, su nepilnamečiais. Ir žinoma, mes turime šiandien Lietuvoje gal apie 20 institucijų, kurios dirba šitoje srityje, kas susijęs su prevencijos klausimais. Ir kažkaip ilgą laiką buvo taip, kad nebuvo tos lyderystės ir nelabai buvo aišku, kas ta tokia vedančioji institucija, todėl ėmiausi lyderystės ir ėmėmės tam tikrų veiksmų, pirmiausia, kas susijęs su policijos kompetencija. Tai policijoje buvo duotas pavedimas skirti didesnį dėmesį mokinių mokyklų saugumui, todėl atsirado rekomendacijos, saugumo rekomendacijos mokykloms. Atsirado patruliavimas, dronai buvo naudojami tam, kad kontroliuoti saugumo situaciją Lietuvos mokyklose. Ir žinoma, tie proaktyvūs veiksmai taip pat padidino statistiką. Mes pradėjome fiksuoti daugiau pažeidimų šitoje srityje, bet tai nereiškia, kad jų padaugėjo dėl to, kad kažkas labai dramatiškai pasikeitė. Tiesiog policija organizuoja daugiau visokių priemonių ir tai duoda tokį rezultatą. Ir manau, kad mes privalome tai tęsti. Kitas labai svarbus dalykas, ką mes pristatėme vidaus reikalų ministerijoje jau, kaip jau galutinį rezultatą, tai inicijavome bandomuosius projektus Lietuvos mokyklose, trijose savivaldybėse. Tai yra Vilniuje, Alytuje ir Klaipėdos rajone mes turėjome mokyklas, kuriuose mes, kaip čia pasakyti, tikriname veiksmingas ir neveiksmingas priemonės. O priemonės būna dviejų rūšių, tai yra tokios kietosios, tai yra technologinės, tai kaip pavyzdžiui mokyklos teritorijos aptvėrimas, kamerų naudojimas, metalo detektoriai arba kiti dalykai, kurie leidžia užtikrinti mokinių saugumą. Ir minkštosios priemonės, kaip pavyzdžiui įvairios paskaitos, susitikimai, kažkokia psichologinė pagalba ir visas kompleksas kitų priemonių ir mes jas tikrinom, kurios yra veiksmingos. Tai taip pat mes vertinom kiekvienos mokyklos saugumo situaciją, parengėme kiekvienai mokyklai skirtingą planą, išmokėme atpažinti, kaip atpažinti, jeigu mokykloje vaikai vartoja, kažkas vartoja. Ir taip pat išgryninome, kaip turi būti veikiama, jeigu tokia situacija yra pastebima, kokiu priemoniu turi būti imamasi, ar ne, kokia pagalba turi būti suteikiama tiek tam vaikui, jo šeimai, mokyklos bendruomeniai. Ir apibendrintant, kas iš to viso bandomojo projekto gavosi, artimiausiu metu mes turėsime vyriausybės nutarimą, kuris įpareigos turėti vieningą tokį atpažinimo ir veikimo veiksmų planą. Nebus taip, kaip dabar būdavo, kad kaip nuspręsdavo mokykla, kaip sugalvodavo, koks žinių lygis tą ir darydavo, bus labai aiškiai apibriežta. Kaip atpažinti, kiekvienas su vaikais dirbantis darbuotojas turės pasirašyti, kad jis susipažino ir yra apmokytas. Kaip atpažinti tokius atvejus ir kad jisai žino, kokių tolimesnių veiksmų imtis. Kas dar labai svarbu, mes bendruomenės pareigūnus, mes turime policijoje bendruomenių pareigūnų, nemažą būrį, tai yra 143 bendruomenės pareigūnai. Ir kas labai naujo, kad kiekviena mokykla, kuri dabar dalyvavo pas mus tame bandomajam projekte, turėjo pakabintą mūsų bendruomenės pareigūnų nuotrauką. Jis atėjo susipažinti, jo kontaktai ir kas labai svarbu, kad jis taptų tikra bendruomenės dalimi, ne kažkokia tai baime, žino, dažniausiai būna baime pareigūnai, bet kad jis būtų partneris ir bendruomenės dalis, kuri dalyvauja, padeda ieškoti sprendimų, jeigu jų reikia. Tai manau, kad turime tęsti šitą darbą ir dabar jau pasibaigus tam bandomajam mūsų projektui estafetę perdodam narkotikų, tabako ir alkoholio departamentui. Jie dabar jau turės imtis tos lyderystės, koordinuoti tolimesnį tą procesą, kad tos rekomendacijos būtų įgyvendintos Lietuvos mokyklose, iškoti kitų sprendimų ir tikrai užtikrinti tą mūsų vaikų saugumą. O savo ruoštų iš policijos pusės, kalbant, kas susijęs su narkotikais, aš turėčiau galbūt pažymėti, kad policija tikrai sėkmingai labai kovoja, kas yra susijęs su organizuotu nusikalstamumu, nes tai yra didžiulės organizuoto nusikalstamumo organizacijos, kurios na, didžiuliais kiekiais tos narkotikus gabena, tai yra tarptautinio masto, tai nėra kažkurioje vienoje ar kitoje valstybėje. Ir šiuo atveju mūsų policijos pareigūnai sėkmingas operacijas vykdo ir tikrai na, dešimtimis tonų narkotinių medžiagų yra išimama. Ir ką tai reiškia? Jeigu tos medžiagos pasiekia valstybės, tai reiškia pasiekia ir mūsų vaikus. Ir mes turime sudaryti tokias sąlygas, ir esame Lietuvoje sudarę tokias sąlygas tam organizuotam nusikalstamumui, kad jie čia negali net veikti. Lietuvoje jiems nėra galimybė veikti, todėl dažniausiai, kaip matome, jie veikia kitose užsienio valstybėse.
Na ir kokie yra vėl kitos grėsmės prekybo žmonėmis situacija Lietuvoje, ar čia labiau yra, tai liečia kitas valstybės, ar Lietuva yra pakankamai paliesta šitos problemos?
Kažkada Lietuva buvo ta šalis, kurios piliečiai būdavo išnaudojami kitose užsienio šalise, ar ne, kalbant apie ypatingai apie pažeidžiamus asmenis. Šiandien mes turime situacijų, kai Lietuvoje atvykę asmenys yra išnaudojami ir labai svarbu šiuo atveju bendras visų institucijų darbas, tai yra pirmas dalykas, tai yra gebėti taip pat atpažinti, kaip tai atpažinti, taip pat tai kompleksinė pagalba aukoms ar ne, taip pat svarbus žinoma ir teisėsaugos institucijų darbas išaiškinant ir neleidžiant tokiems asmenims veikti. Ir tą daryti, tai yra, kaip ir sakau, tai ir nelegalus darbas, ir seksualinio pobūdžio išnaudojimai. Tai labai labai platus spektras šiuo atveju. Ir čia mes turime tikrai labai glaudų irgi bendradarbiavimą su bažnyčia. Ir tikrai noriu padėkoti už tą bendrą darbą, nes vienas, kaip sakau, lūkesi ne karys. Reikia bendrystės, bendro susitelkimo tam, kad turėti geriausią rezultatą.
Na ir jūs jau minėjote, kad reikia visą laiką ruoštis blogiausiam, bet tikėtis geriausio. O visgi, kokios labiausiai tikėtinos tos ekstremalios situacijos, kurios galėtų ištikti mūsų šalį artimiausiais metais? Ar yra kažkokių dalykų, kurie keičiasi, nu, kurie, pavyzdžiui, anksčiau nebūdavo, kaip, pavyzdžiui, nežinau, kokie nors ten audros potviniai dar kažkas, tai ko mūsų šalyje nebūdavo, bet gali būti dėl klimato kaitos arba dėl pasikeitusios politinės situacijos ir ką mes labiausiai turėtume būti pasiruošę?
Tai, matyt, daug tų grėsmių galima būtų išvardinti. Pirmiausia, klimato kaita ir ką mes dabar matome pas savo kaimynus Lenkus. Potviniai, įvairios gamtinės, stichinės nelaimės. Šiuo atveju, kai taip nutinka, mes einam taip pat į pagalbą mūsų kaimynams, siūlom, esam pasirengę padėti ir patys turim būti pasiruošę. Kitas dalykas – ta mūsų kaiminystė ir karas vykstantis prieš Ukrainą taip pat yra, matyt, tas indikatorius, kas tikrai turi mus paskatinti, pasirūpinti savo saugumu. Nelaukiant, kad kažkas pasirūpins, bet mes tikrai turime ir patys investuoti į savo žinojimą ir savo pasirengimą. Tai taip pat ir nesaugi atominė elektrinė Baltarusijos teritorijoje. Tai tikrai tų grėsmių yra. Ir tiek valstybė, tiek visuomenė, na, mes tikrai privalome daryti viską, kad būtumėm pasiruošę tiek institucijos, tiek kiekvienas žmogus ir kiekviena šeima.
Na, ir jūs turbūt visą laiką patirėte tokį, kaip čia pasakyti, ne tiek dėkingumą už irgi šitą sunkų darbą, kurį dirbate, nes tikrai jis yra turbūt sunkus ir pilnas įtampos ir streso, bet kiek tenka matyti vis ir per žiniasklaidą, visą laiką vis pareigūnai yra ir ministrai vis nuolat kaltinami, nuolat tarsi ant teisiamųjų salelio. Ir kas jūs palaiko va šitame sunkiame kelyje, iš kur semėte stiprybės, nes tikrai turbūt dėkingumo nedaug tenka sulaukti žmonių už visus tos darbus ir bemėgės naktis.
Visada reikia turėti atsakymą, kodėl tu esi. Aš visada galvodavau, kodėl aš atsidūriau vienoje ar kitoje vietoje arba vienoje ar kitoje pozicijoje. Ir mano atsakymas buvo toks. Jeigu Dievas tave atvedė į vieną ar kitą poziciją, ar tai būti parlamento nariu, ar tai būti, nežinau, versle, ar šiuo atveju vidaus reikalų ministru, jis turėjo matyti tą užduotį. Ir matyti jis turėjo lūkesčių, kad tu susitvarkysi, kad tu tikrai įveiksi ir tu gebėsi tuos sunkumus, kaip sako, kraunant tavęs gyvenimas ir likimas tiek, kiek tu gali pakelti. Tai matyt, Dievas mane šiuo atveju atvedė, nes jis tikėjo, kad aš esu stipri ir kad aš atlaikysiu visus tos išbandymus. Bet kalbant apie stiprybę, tai taip, prasmė. Man svarbiausias dalykas yra prasmės turėjimas savo darbe. Ir aš matau didžiulę prasmę. Nepaisant to gal negatyvo, aš matau prasmę, nes aš tarnauju savo valstybei. Ir kadencijos pabaiga jau ir kai atsigrėži savo nuveiktus darbus, gali būti iškelta galva, nes yra tikrai konkretūs darbai. Mūsų tarnybos sustiprintos, sienos apsauga sustiprinta, civilinė sauga atgaivinta. Konkretūs darbai ir jie ne man asmeniškai, jie tam, kad mūsų valstybė būtų saugesnė. Ir kai stovi ir būna valstybinės šventės ir gėdė Lietuvos himną, tas himno gėdojimas įgauna visai kitokią tau prasme. Visai kitokią prasme. Bet taip pačiai pabaigai. Aš jau dalyvavau Šiluvoje ir aš dalinausi savo istoriją asmeninę apie tai, apie sunkius etapus ir kas tai yra stiprybė ir iš kur jinai ateina. Žinote, būna to daug negatyvo, bet yra žmonių, kurie prieina ir pasako gerus žodžius. Pasako, kad kai jums buvo čia sudėtingas etapas, mes meldėmės už jūs, už tave kaip ministrė, už tavo komandą, už pareigūnus, padėkoja, pasako gerą žodį. Ir tai tikrai taip pat labai, labai, labai įkvėpia. Ir sustiprina. Ir tada supranti, kad tikrai kažkas galbūt nepamato to tavo darbo, bet kažkas ir pamato. Bet svarbiausias dalykas, kad tą darai ne dėl to, kad kažkas pamatytų ar pagirtų, o dėl to, kad yra garbė tarnauti savo valstybei. O šitas darbas tai yra tarnystė.
Ačiū Jums, gerbama ministra, už pokalbį, už tai, kad sutikote dalyvauti. Kalbėjomės su vidaus reikalų ministre Agne Bilotaite. Prie mikrofono buvo aš, kunigas Sigitas Jurkštas. Sudie.